Top Albania Radio FM.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a
go, Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why are you so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies. Unë jam Edea, do të jemi së bashku për plot një orë dhe do të flasim për premierat më të fundit në Cineplex, filmat që pritet të vinë, më besoni, ja vlen të qëndroni në valët e Top Albania Radio, sepse një zog i vogël më ka thënë se premierat që janë momentalisht në kinema jo vetëm kanë mbushur sallat, po ndonjëherë edhe po flasim për horroret këtu i kanë bërë njerëzit të dalin nga salla nga frika. Në pjesën e dytë të emisionit do flasim për sensacionin e momentit, një film skenat e cilit kanë zaptuar TikTok-un edhe rrjetet sociale të paktën të gjithë njerëzve që unë njoh, do flasim pikërisht për The Substance, po ja u zbuloj që tani, një film që duhet i bashkoj brezat jo vetëm për shkak të temës që trajton, por ka yje si Demi Moore që më do e mos e joshim pak të gjeneratën X edhe Millennial dhe Margaret Qualley, që ndoshta josh pak më shumë gjeneratën Z dhe gjeneratën Alpha. Do thoni ju, o zoti madh, o Edea, do flasësh vetëm për filma. Kryesisht po, se këtë gjën bëj unë çdo të premte, por do dëgjoni dhe kolona zanore ose këngë të përdorura në filma, po kaq të bukura sa kjo që do dëgjoni tani. Pump it up. Rikthehemi në At The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë premierat më të reja në Cineplex. Njëra më e ndryshme se tjetra, ama dy gjëra mbizotrojnë edhe ato janë horrori edhe kinemaja shqiptare. Unë them, flasim njërë për këto që janë të frikshme dhe më pas kalojmë të ëmbëlsira se ku ka më bukur se sa të shohim filma shqip. Ndjekim trailerin e parë dhe rikthehemi për të zbuluar se për çfarë flet.
I went to his apartment. But when I showed up, Lewis?
Një pop star duhet jetë gjithmonë në kontroll. Por paranormalia nuk ndalet për asgjë.
No, 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 get away from me!
What?
E askënd.
He was smiling at me.
We have to end it! No matter what!
Smile 2, në Cineplex Tag dhe qëto.
I need to stop it, but I don't know how.
Seria e dytë e suksesit Smile është një horror psikologjik me regji të Parker Finn. Një yll popi me famë globale është duke organizuar një tur nëpër botë, ama gjëra do të marrin një kthes pasi ajo do të jetë dëshmitare në një vrasje paranormale, e cila do ta ndryshojë realitetin e saj, pasi vazhdimisht ajo do shohë gjëra që ose janë ose nuk janë aty. Për ju që keni parë Smile 1-in, është ajo qeshja e frikshme që mua më mban larg kinemas fatkeqësisht. Me yjesin Naomi Scott, Kyle Gallner dhe Drew Barrymore, Smile 2 vazhdon ta terrorizojë audiencën dhe të shndërrohet në një film ikon për horrorin. Ama kësaj radhe është në konkurrencë të fortë për shkak se po shfaqen në të njëjtën kohë dhe sipas burimeve të brendshme aty zogut që mua më përshpërit në vesh, të cilin po e demaskoj, është Klemi nga Cineplexi. The Terrifier duket sikur po e tejkalon The Smile 2, nëse këtë konkurrencë ne do e masnim në bazë të sa njerëz u larguan nga salla se u friksuan. E ndjekim pak trailerin e Terrifier 3.
Kryshlindja.
Today.
Është nata më e paqet për të gjithë.
How can you be sure it was really him?
Përveç banorëve të Miles County.
Who's this Santa? Why would he come back here? Even if he was alive, which he isn't.
Art the Clown. Rikthehet.
I have to go back to the Terrifier.
The Terrifier 3. Në Cineplex Tag dhe çdo.
Patëm një moment amerikanizimi të panevojshëm, ishte Terrifier 3, po, është filmi tret i Terrifier, Art the Clown rikthehet për hakmarrjen e tij, patjetër natën e Krishtlindjeve. Pritshmëria ishte që Terrifier të ishte horrori më i frikshëm i 2024-s, edhe me sa duket që nga kaq sikletosës dhe bezdisës sa audienca ka filluar të çohet mes filmi dhe të dal jashtë. Unë nuk e promovoj dhe nuk e mbështes Bigjozin, ama mund fitoni një bas shumë të mirë me shoqërinë nëse shkon shikoni, të shikoni The Terrifier 3-shin. Dhe për të kthyer tek e bukura, kinemaja jon shqiptare. Nëse se keni dëgjuar këtë trailer, atëherë ju jetoni në hën, ndaj po ju zbres nga hapësira se ku jeni ngjitur, do thoja ku dreqin që keni ngjitur, po është pak herët për këtë fjalorin tim. Për momentin, kështu që dëgjojeni këtë trailer.
Shpirti mar...
në kuadër të përvjetorit.
Më kënaqen sot.
A ke mendesë aty?
Si thon?
Luiz Ailey, Olta Gijari, Sara Hoxha, Roer Toche, Zamira Kita, Driçin Xheta, Ilber Bardhi,
Luan Jaha,
policia,
e shumë të tjerë. Në kuadër të dashurisë, Director's Cut, në kinema. Blini biletat në films.topvizchannel.tv.
Për ju që se keni parë në kuadër dashurisë me regjit Coloreto Cukali dhe me protagonist Luiz Ailin dhe Olta Gijarin, lejomën i t'ju them se për çfarë bën fjalë. Ndjek historinë një çifti të martuar prej vitesh që vendosin të japin fund lidhjes së tyre, pa kuptuar implikimet e familjeve të tyre në këtë ndarje. Vendimi për të ndarë do i bëj ata që të njohin kufit e njëri tjetrit, edhe të njerëzve të tyre të dashur në situata plot humor dhe me shumë dashuri, sepse kur dashuria është akoma aty, asgjë nuk është e pamundur. Por, kësaj radhe, ky film rikthehet në kinema me 15 minuta që s'jan parë kur më parë, me skena të nxehta dhe me batuta të reja dhe të padëgjuara që nuk duhen humbur. Nxitoni për në Cineplex për ta bler biletën tuaj, mund ta bleni dhe online ose qëndroni nën valët e Top Albania Radio, pas pak fillon një këngë për ty, edhe keni mundësinë të luani në një quiz dhe të fitoni çfarë? Të fitoni dy bileta për në Cineplex. Zgjedhja është tërësisht në dorën tuaj, por patjetër që Top Channel Film sugjeron në kuadrët e dashuris Director's Cut. Okej, okay, më pas do flasim për The Substance. Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momentit flasim për The Substance. Nëse s'ju ka ndalë sekuenca në TikTok, atëherë lërmënit ju them gjithçka mbi këtë kryevepër kinematografike. Po lexoja disa review teksa shkruaja për The Substance dhe një review nga The Cut kishte thënë se plakja në jetë reale është më e frikshme se çfarë kemi parë tek The Substance. Pasi ta shihni The Substance, nëse plakja në jetë reale paska qenë më e frikshme se ç'është portretizuar aty, unë nuk dua të bëj kështu promovime vetvrazëse, po më duket tepër e frikshme. The Substance me regji të Coralie Fargat, i njohur për thrillerin e 2017-s Revenge, është një horror që flet mbi mallkimin më të madh në jetë, po e them mallkimin më të madh në jetë tërsisht në thonjza këtu, që është plakja, diçka natyrale e pashmangshme, të cilën dash Zoti do e përjetojmë të gjithë. Drejtori i fotografisë mund të ketë bërë një nga punët më të mira që kam parë në jetën time, sepse po ta ndalosh çdo sekuencë të filmit, çdo frame është si një fotografi individuale. Për t'ju bërë pak më të njohur me rrjedhën e ngjarjeve, Demi Moore është një yll Hollywoodi e cila me kalimin e viteve, për shkak se nuk shënon dot nga këto rolet e mëdha, ka vendosur të jetë ylli i një emisioni televiziv aerobie, ku çdo javë ajo performon rutinën e saj. Ama, për shkak se ka qenë në ekran për kaq shumë vite, edhe këtë gjë ne shohim të portretizuar me skenën e parë të filmit që yllin e saj ja vendosin në tokë, siç vjen këto yjet e Hollywoodit dhe njerëzit kalojnë dhe flasin për të, po me kalimin e viteve askush nuk i kushton rëndësi kësaj gjëje. Çdo javë ajo performon këtë rutinën e saj. Ka qenë për shumë vite në ekran dhe duhet ta pranojmë, televizioni është i ashpër, shefat e saj maskilist dhe misogjinist kërkojnë ta zëvendësojnë me një vajzë më të re, më të bukur dhe më seksi. Pas një aksidenti me makinë, një doktor, i cili patjetër është shumë atraktiv, se ky është një film do ta shikoni maksimalist në qasje, në çdo element që përfshin, dhe i sugjeron ky doktor substancën që për ta përmbledhur është një lëng që pihet një herë dhe prej njeriu, pra prej meje, krijohet një version i marketizuar më mirë, dhe de facto e kuptojmë me njëherë se kemi të bëjmë me një version më të ri, më atraktiv, më seksi, që për 7 ditë ka shansin të jetoj në botën time duke ushqyer nga kurrizi im. E di, ju duket shumë eksplicite, po ma besoni të bëjmë më eksplicite pak më vonë. Pra, kemi atë që ne jemi dhe versionin e krijuar prej nesh. Për 7 ditë Demi Moore jeton në trupin e saj, ku ky trishtimi se vitet e saj më të mira kanë mbaruar dhe kanë marrë fund, e ka plon dhe ajo nuk del nga shtëpia. Dhe për 7 ditët e tjera Margaret Qualley, që është versioni i saj më i ri, lufton për t'i siguruar vetes një vend në Hall of Fame, pra do të rikthej të njëjtën famë që Demi Moore kishte marrë në rinin e saj. Përzgjedhja më e dur, mendoj unë, nuk ka qenë Margaret Qualley, mos më keq kuptoni, nuk e kisha parë kurrë si një aktore seksi, duke qenë se ka atë fytyrën e ëmbël, atë fytyrën e pafajshme, edhe ndoshta do e shikoja më shumë si një protagoniste filmash romance, ama në The Substance ajo na tregoi se njerëzve dhe audiencës mund të implementosh në mendje fjalën seks pa bër seks me shkronja neon, dhe nëse e mendoni të pamundur si gjë, shikoni The Substance. Por castingu perfect ishte Demi Moore, e cila është 62 vjeçarja më atraktive në optikën time që ekziston. Dhe nëse ajo është e pakënaqur me pamjen e saj, atëherë unë zgjedh të izolohem në një shpell prej të cilës nuk do dal më deri në 2050-ën. Duket si një film vajzash me xixa edhe Hollywood, aman besoni, ky është vetëm ai manteli që josh një audiencë si unë që ndoshta i kam shumë frikë horroret, ama do shkoja në kinema se do shkoja, oh, Demi Moore, Margaret Qualley, një film për goca, por është aq grotesk, sa hyn ndër të paktët filma që mua më ka krijuar siklet për plot një orë pa ndalim. Nëse keni frikë gjilpërat, mos e shikoni kurrë The Substance. Rall më ndodh të bëj skip ose të i kaloj sekuenca me shpejtësi, ama nëse nuk keni një stomak të fort, skena e parë që do jo provokoj është skena ku Margaret Qualley me një gjilpër qep kurrizin e Demi Moore. Për t'ja ushitur më mirë, vetja më e mirë që është kjo Margaret Qualley del nga shpina e Demi Moore, dhe përveç se duhet ta qep, çdo ditë ajo duhet marrë lëng nga shtylla kurrizore e Demit për të qëndruar gjallë. Pra është si veza dhe pula, nuk ka një patjetrën. Edhe paç ka se të dyja duhet jetojnë në një simbioz të balancuar. Versioni i ri i joshur nga fama fillon të bëhet më i uritur për pushtet dhe vendos ta mbajë Demi Moore në një dhomë të errët për muaj me radhë dhe ushqehet me atë lëngun e palcës kurrizore. E di që jam bërë shumë eksplicite, kështu që do ndaloj. Si përfundim, fundi do t'ju lërë pa fjalë, është një film grotesk. Është jashtëzakonisht shumë i sikletshëm, është edhe genial, është edhe i shpifur. Edhe The Substance duhet të jetë me do e mos zgjedhja e fundjavës për këdo. Nëse qëllimi human i filmit ka qenë të pranuarit të vetes edhe plakje si një nocion natyral dhe i pashmangshëm, atëherë ky qëllim më duhet ja u them vdiq diku rrugës edhe nuk pushoj me aq. Mendoj që ky qëllim u kthye në një shpirt antagonisti që doli përtej ekranit dhe përndoqi këdo që ka sadopak pasiguri, pra besoj të gjithë ne edhe na futi akoma më në thell në atë rrethin vicios të mendimit a jam mjaftueshëm e bukur, sepse i gjithë filmi shiste pikërisht këtë, ishte shumë sipërfaqësor dhe në të njëjtën kohë shumë i thellë. Në fillim e përgëzova atë punën e regjisorit edhe drejtorit fotografisë edhe thashë që çdo shot ngjan si një foto profesionale. Por a e dini se kush ka shote të bukura profesionale, mjaftueshëm, aq të bukura sa janë mjaftueshëm të mira për tu konceptuar si një poster? Reklamat. Edhe i gjithë filmi ishte si një reklam e madhe, egzageruar, e cila e vinte pozitivitetin e trupit edhe pranimin e vetes në vendin e fundit, për mos ta thënë që e fshinte tërsisht, po bëja një shaka me veten, e di që ndoshta shakat që bëjmë me veten nuk janë fani për të gjithë ju, po nëse pranimi vetes do ishte një folder në desktop, atëherë regjizorja u sigurua ta fshinte edhe nga koshi. Filmi flet për presionin me cilin çdo femër përballet, dhe më së shumti femrat që punojnë në media, për ta futur atë veten ton plak në një kafazë, dhe themi vetëm kur ti të jesh e pashmangshme, pra je bër aq plak sa nuk ke më çfarë lloj ndërhyrje të bësh, ta mbulosh gjithë këtë shëmti, do ishte nëse do flisja me gjuan edhe Substance edhe Monster League, nëse Monster League është një fjalë, vetëm atëherë kur unë nuk të shmang do ty, atëherë do të nxjerr nga kafazi, gjë që ishte egzageruar, edhe audienca u vu në një karrige shumë të nxehtë sikleti, jo vetëm për shkak të skenave groteske, po mendoj që unë personalisht jam vënë akoma më shumë në këtë karrige në nxehtë për shkak të objektifikimit të tepruar që me do e mos të bën ta pyesësh veten, a mos do ishte jeta ime më e thjeshtë, po t'isha më e bukur, më seksi, më në formë. Ndaj nuk e di nëse regjizorja kishte qëllim të jepte një mesazh se duhet ta kuptojmë të gjën që jo çdo film ka sens të japi një mesazh, jo çdo vepër arti krijohet për ta mësuar diçka, po në shoqërinë e sotme që ne po mundohemi pafund ta mësojmë rinin, ta doj veten dhe të promovojmë ato pozitivitetin për trupat tana, ishte zgjedhja e dur për ta thënë dhe për ta portretizuar kaq atroç, kaq të hiperbolizuar, kaq groteske plakjen, se mund të mjaftoheshin me një rrudhë më shumë të fytyra e demit ose me ca flokë të tjera gripo, ajo po ja u them që tani shndrohet në një monster. Gjë që ka qenë në të njëjtën kohë një lëvizje shumë e guximshme nga ana regjisores. Duhet ta logjikojmë këtu dhe se si në Amerikë përjetohet diçka, ata e dramatizojnë shumë më shumë se ne kur e dramatizuam ne, o zot, kush e di çfarë do bëhet atje. Gjithsesi, në tërësi, përpos interpretimit tim subjektiv edhe atyre të amerikanëve që do ndjehen të ofenduar nga o zoti madh, ju po merrni vetëm me trupat. Është i tepruar, e di që është i tepruar, po ishte shumë amerikane të guximshme, do i thonin ballsy, pra ishte një lëvizje me këllqe, është drek, idea, lëri këto fjali. The Substance është ekuivalenti Mean Girls që bën një bebe me Pearl edhe krijojnë këtë horror comedy. Besoj se e shita Arten. E shita. Okej, okay, Arteni është dakord me mua. Mirë, do të dëgjojmë pas pak për t'u përshëndetur për herë të fundit dhe më pas do vinë ata prezantuesit e një këngë për ty. Blame it on the rain. Mendoj që sot të gjithë mund t'ja vëmë fajin shiut, po jo për çdo gjë që bëjmë, kështu që bëni kujdes. Mirë, si pa e kuptuar, ne kemi mbritur në fund të The Movies dhe për këtë javë së bashku do të dëgjohemi të premten tjetër. Nxitoni për Cineplex për të parë The Smile 2, The Terrifier 3 ose patjetër edhe nuk duhet të jetë një ose, po ky është përzgjedhja e javës në kuadrin e dashurisë. Director's Cut me 15 minuta ekstra, skena eksplicite, batuta të reja. Nëse dëshironi të bëheni pjesë e quizit ton, shkoni tek faqja e Top Albania Radios në Instagram. Ne postojmë një sekuencë të shkurtër nga një film, prej së cilës ju nuk mund ta dëgjoni se çfarë është diskutuar. Pra nuk e shikoni skenarin, por duhet të gjeni se çfarë është thënë dhe fitoni dy bileta për në Cineplex ose prisni me Ksenjën, ajo do t'ju bëjë një quiz dhe ndoshta mund të fitoni biletat për të parë patjetër në kuadrin e dashurisë. Tani do të shkojmë me Crowded House, Don't Dream It's Over. Kjo është një përzgjedhje ime. Dëgjoni njerëz muzikë të tillë, dëgjoni si mos kur bie shiste. Edhe shifni filma të bukur.